You're with SBS Radio.
Kthehemi në studio për të vazhduar me rrjedhjen e emisionit në radhën e zhvillimit më të fundit nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Ndanimi fillimisht në Kosovë, ku pas dorëheqjes ekonomisë Ramush Haradinaj, udhëhecit politik duhet të vendosin të shkojnë zgjedhje të reja apo mandati për krimin e qeverisë të jepet një kryeministri të ri. Për të mësuar më shumë në linjën tonë telefonike është Mendo Hysa, bashkëpunëtorin nga Prishtina. Mendo, përshëndetje dhe mirë se ngadrosh në emision.
Përshëndetje nga Prishtina.
Mendo, a është Kosova afër zgjedhjeve të parakoshme? Partitë politike duken se tashmë kanë filluar jo zyrtarisht edhe me fushatë.
Po, zgjedhjet po duket se janë të pashmangshme, madje sot presidenti i vendit Hashim Thaçi ka kërkuar nga Kadri Veseli, nga partia më e madhe në koalicionin PAN, që të emërojë një mandatar të për të krijuar qeverinë e re, për të vazhduar në fakt me aty ku e la zoti Haradinaj, mirë po që përgjigja ishte e prerë e zotit Veseli se koalicioni PAN nuk ka mandatar dhe se duhet pa tjetër të shkohet në zgjedhje. Pra, ka një konsensus të përgjithshëm partijak në Kosovë që zgjedhjet e jashtëzakonshme duhet të mbahen së shpejti. Dhe kështu krye parlamentari Kadri Veseli ka thirrur mbledhje me kryesisë së kuvendit për të hënën, ku ka deklaruar se do të nisë procedurat për shpërbërjen e parlamentit të Kosovës, gjë që sipas kushtetutës pas shpërbërjes së parlamentit presidenti me automatizëm i shpall zgjedhjet. Pra, pothuajse janë hequr gjitha dilemat, Kosova shkon së shpejti në zgjedhje, por për datën se kur do të mbahen zgjedhjet do të dihet më vonë, por prapërsisht do të jetë java e dytë e shtatorit sipas gjitha gjasave.
Është prononcuar edhe Palma, Matthew Palma, zëvendësim sekretari amerikan i shtetit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë. Partnerë ndërkombëtar që me çfarë qëndrimi janë të mbahen zgjedhjet, të vjen deri te një kryeministër konsensual nga anon faktori ndërkombëtar.
Pa përjashtim gjitha qendrat e vendimarrjes, qoftë Washingtoni, Bruxelles apo edhe Berlini, insistojnë që Kosova duhet të ketë një qeveri me legitimitet të plot, jo një qeveri të pakicës si qishte, po një qeveri e cila do të mund të përfaqësonte një spektër më të gjerë politik të vendit, e me të vetmin qëllim që të rinisë dialogu me Serbinë dhe që të arrijet mundësisht brenda këtij viti një marrëveshje me Beogradin. Kjo është kërkesa eksplicite që vjen, madje siç përmendët edhe ju, edhe Palmer, së fundi ka kërkuar që Kosova sa më shpejt që të jetë mundur të bëhet me një qeveri funksionale për të rinisur dialogun me Serbinë, për të mbyllur këtë çështje që tashmë është bërë edhe barë jo vetëm e Kosovës dhe Serbisë, por që është barë edhe bashkimit evropian, por ka një angazhime të sforcuar edhe të Washingtonit zyrtar.
Me ndonjë një zhvillim tjetër në Kosovë janë edhe zgjedhjet në Lidhën Demokratike të Kosovës. Lidhja ka zgjedhur kryetarin e ri me mandat 4 vjeçar. Përfliten shumë emra, duke nisur nga Isa Mustafa, Fatmir Sejdiu, Vjosa Osmani e të tjerë. Si shkojnë këto zgjedhje në LDK?
Sot kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka mbajtur një mbledhje ku është vendosur që kandidat konsensual I LDK-s për zgjedhjet e nesërme, në fakt për zgjedhjet e sotme, të sështunës, të jetë zoti Isa Mustafa, ndërka që, si që thatë dhe ju, kandidat do tjetë edhe Fatmir Sejdiu, me gjasë dhe Vjosa Osmani, Lutfi Aziri, por gjithësësi mbetet të shijet, sepse ende nuk ka ndonjë qëndrim apo nuk ka emra zyrtar, sepse nesër do të dalin në kuvend, do të kandidojnë se cili veç e veç, sepse statuti i LDK-s ja mundëson që nesër në kuvend të deklarohet se kush dëshiron të udhëheqë lidhjen demokratike të Kosovës, por nëse është e sakt, megjithse zyrtarisht po them nuk është thënë, por tërthorazi është pranuar se kandidat konsensual është Isa Mustafa, atëherë në rast se edhe nesër vërtetohet zyrtarisht se ai është kandidat konsensual, atëherë gjasat e mëdha dhe probabilitet të lartë për të fituar postën e të parit LDK-s do të jetë pikërisht Isa Mustafa. Por llogaritet që edhe Fatmir Sejdiu mund të jetë njëri prej kandidatëve që mund të marrë postin e kryetarit të LDK-s. Mirë po, po e përsëris edhe njëherë, si pas gjitha gjasave, Isa Mustafa do të jetë kryetar i arshëm i lidhës demokratike të Kosovës.
Me ndo do i kim këtyre pyetjeve politike, kthehemi pak në kulturë, Dua Lipa, festivali Sun Hills, kemi edhe Dokufestin, i cili është duke u zhvilluar në Prizren. A është kjo një freski për qytetarët që dëshirojnë të ikin nga këto zhvillime politike në Kosovë?
Po padyshim që është, sepse sot rrugët e Prishtinës, sot në vërtet ka nisë festivali Sunny Hill këtu në Prishtinë dhe në orët e mbrëmjes pothuajse ka pasur një kolaps total të trafikut në kryeqytet, sepse Prishtina është vërshuar nga shumë të ri nga gjitha anët e Kosovës, Maqedonisë, Malit Zi, Shqipërisë, për qenë prezent në Sun Hill Festival, që tashmë ka bërë emër gjithandej në Evropë, ku performojnë këngëtar, DJ dhe personalitete të njohura botërore të muzikës, natyrisht është edhe ylli i ynë në Britani, Dua Lipa, e cila është bardhëse në një farë mënyrë së bashku me Dua Lipën, babajnë e saj, është bardhëse e këtij organizimi dhe kësaj ngjarje shumë të rëndësishme kulturore, për cilën ka një interesim të jashtëzakonshëm të mediave të huaja, shtypit televizioneve të huaja, dhe po themë është një dëpërtim jashtëzakonshëm i Kosovës në arenën ndërkombëtare përmes këtij festivali dhe kësaj muzike që do të interpretohet për 3 ditë me radhë këtu në Sun Hill Festival në Prishtinë. Përkaq që në Prizren, në skajnë ma jugorë të vendit, do të ka filluar në fakt Dokufesti, që është po ashtu një ngjarje e rëndësishme kulturore, e cila më tash ka marrë jeho në Evropë, është një ndër festivalet e filmit dokumentar të pranuara dhe të ranguara goxha mirë në Evropë dhe më gjerë. Do të shfaqen në fakt shumë filma dokumentar nga Evropa edhe pothuajse edhe nga gjithë bota, dhe vetëm për kuriozitet, se një ditë para se se me fillu festivali i filmit dokumentar DocuFest, Prizreni është vizituar nga 30.000 vizitorë të huaj. Pra ka një interesim të jashtëzakonshëm për festivalin e filmit dokumentar të pagëzuar DocuFest që mbahet në Prizren.
Mendoj neve ka që të prendo koha, ne dhe shrojmë që së paku këtë vikend apo këtë fundja ta kaloni sa më mirë dhe të shrojmë se shka do të na sjell java ashme nga zhvillimet politike, sigurisht edhe ato kulturore. Mendoj të faleminderit.
Faleminderit dhe juve.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular.
sbs.com.au